Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tekstiksi luen toisesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 20, jae 12. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Onkohan tämä teksti käynyt jo tarpeettomaksi? Siitä on nimittäin useita satoja vuosia, kun tämä on sanottu. Paavalin mielestä se oli niin tärkeä teksti, että hän toistaa sen efesolaisille. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. No miksi minä tällaisen tekstin valitsin? Ehkä ensimmäinen syy oli tämä aika, mitä me elämme. Kyllähän perheet ovat aika lujilla. Ja nuoret ovat lujilla. Mutta ehkä se sysäys tuli rippileiriltä, jossa sain olla muutama viikko sitten. Keskustella nuorten kanssa ja sanoisinko, että sain olla heidän hoidettavanaan. Rippikoulun viikolla keskiviikkoaamun Jumalan palveluksessa oli esirukouspyyntö, joka oikeastaan pysäytti. Ja siinä luki, rukoilen, että saisin pitkän elämän. Jäin miettimään tuota resirukouspyyntöä ja jotenkin sijoitin sen tähän tilanteeseen, missä me elämme, joka on aika toivoton näiden kaikkien uhkakuvien keskellä. Millä silmillä te nuoret katsotte tulevaisuuteen? Ajattelen nyt aivan erityisesti teitä rippikoulun käyneitä ja sitä vanhempia. Ja minä ihmettelen, jos on sellainenkin ajatus, että no kannattaako tähän mihinkään, missä tässä enää mihinkään ryhtyä. Mikä on minun tulevaisuuteni? Sitten kun minä tiesin, että täällä Siikotorman juhannusseuroissa on yleensä paljon nuoria, niin vaikka tämä teksti välillä tuntui, että ei tämä kyllä juhannusaaton seuroihin kelpaa, niin sitten minä ajattelin, että kyllä minä sittenkin rohkenen, jos Jumala auttaa. Ja sitten kun täällä on teitä paljon vanhempia, minun mielestä tämä on hyvä teksti, jos Jumala sitä meille avaisi. Kyllähän te olette kuulleet näitä nuoriin kohdistuvia asioita, mielenterveysongelmia. Ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä. Minä luulen, että täällä on muitakin kuin minä. Mitä vanhempia, jotka tunnistaa omassa perheessään tällaisia tähän aikaan kuuluvia, nimenomaan nuoriin kohdistuvia haasteita. Ulkonäköpaineita. Tämäkin tuli muuten sillä rippikoululeirillä esillä. Kuinka nuorilla on ulkonäköpaineita. Todettakoon muuten sellainen asia, että minä olin 80-luvulla ja 90-luvulla rippikoulutyössä paljon mukana. Sitten tuli 10-15 vuoden tauko ja nyt kun on saanut muutamana vuonna olla jälleen kerran, niin kyllä kuulkaa, meidän nuoremme ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Se minun oikeastaan hämmästyttänyt oppituntia pitäessäni, miten kiinnostuneita ne ovat yksinkertaisista uskon peruskysymyksistä. Minä viimeistä puhetta pidin, niin minä sanoin niille, että kiitoksia nuoret luottamuksesta. Eikä se pieni ongelma ole tämä päihteiden käyttö uskovaisten keskuudessa. Siis nämä maailmassa olevat nuoria koskettavat ja haittavat haasteet, niin kyllä ne lyövät pärskeet myöskin kristillisyyteen minuakin lähellä. Ja niistä olisi hyvä puhua. Minä olen oikeastaan iloinut siitä, miten kristillisyydessä on jotenkin opittu puhumaan niistä asioista, myöskin vaikeista asioista, avautumaan, kertomaan toisilleen, kantamaan toistensa kuormia myöskin näissä asioissa, jotka eivät ole niin helppoja keskusteltavaksi. Aina löytyy joku rinnalla kulkija, jolle voi alkaa kertomaan, että tiedätkö muuten, minkälainen asia meitä vaimon kanssa rasittaa. Ja siitä se lähtee. Sitten toinen sanoo, että no et sinä ole ainut. Niin on meilläkin. Kantakaa toistenne kuormia. Sitten meillä on eräs minio erityisopettajana koulussa, niin sen kanssa keskustellaan aika useinkin näistä nuoriin liittyvistä asioista. Voi että kun sitä osaisi olla nuorten tukena. Voi että kun sitä osaisi. Nuorissa on tulevaisuus. Jumala on niin konkreettinen, kun hän sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin kuin te näitte nuoria kristillisyyden keskellä seuroissa, nyt kun mennään suviseuroihin, Jumala on niin konkreettinen. Jumala on antanut meille nuoret, kun se on antanut meille tulevaisuuden. Kristillisyyden työhön, kaikkeen siihen elämään, mitä me täällä uskovaisina elämme. Voiko me aikuiset osaisimme olla näiden nuorten tukena? Mikähän muuten aikamoista kamppailua, jos me käymme aikuisetkin. No sitten näiden pohjustusten jälkeen, mitä nyt tässä aivan kuin johdannoksi sanoin, niin sitten tähän tekstiin. Niin minä jäin sitten miettimään ja pohtimaan sitä, että tarjoaisiko Raamattu jotain tällaista perusasiaa, jota voisi miettiä, josta voisi keskustella, joka toisi jollakin tavalla valoa tähän asiaan. Olisiko tämä käsky jotenkin sellainen, aivan kuin ovi, jota avaamalla se avaisi näköaloja, jotka eivät niin hirvittävän toivottamana meidän edessämme olisi. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Olisiko kotona jo hyvä keskustella? Minä vielä palaan siihen nuorten käyttäytymiseen. Minä olen 70-luvun ja 80-luvun kasvattaja. Minun kasvatusotteeni ovat olleet joskus vääriä. Minä olen perinnyt ne omalta isältäni. Ja kun minä tuota nuorten käyttäytymistä mietin ja heidän suhtautumistaan vanhempiin, niin minä olen kyllä reilusti sanonut, että yksi selittävä tekijä on se, että uskovaisten kotien vanhempien kasvatusasenteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Ja se on tuonut avoimuutta, luottamusta aikuisiin ja aikuisuuteen. Ja se on hyvä asia. En tiedä, olenko oikeassa. Eli olisiko meillä jotakin tehtävissä? Mitä vihollinen on kyllä niin ovella, että se soluttautuu, niin kuin tiedätte, jotka vähän olette perillä sotilastaktiikasta, niin kyllä kuulkaa vihollinen soluttautuja. Se, minne se haluaa erityisesti soluttautua, on uskovainen koti. Ihan keittiön asti. Sieltä sen murtuneen rintamalinjan takaa saattaa löytää herkästi haavoittuvia. Saattaa tehdä sellaista, että niiden haittavaikutukset näkyvät sitten joskus kauan myöhemmin aikuisuudessa. Ja nyt minä sanon, veljet ja sisaret, että minä kyllä arkana tämän tekstin otin, ja minä sanon, että minä en ole mikään ammattilainen. En minä halua edes esiintyä ammattilaisena. Minä tiedän, että jotkut minun lapsistani kuuntelevat tätä. Ja ne kyllä tietävät, minkälainen isä minä olen ollut. Tiedättekö muuten, että puhujalle on joskus aika ristiriitaista tulla tänne puhumaan, kun tietää ja tunnistaa, minkälainen itse on? Se ristiriita on joskus aivan äärettömän suuri. Miten minä voin mennä puhumaan näistä asioista, kun minulla on itsellä näin huonosti onnistunut? Mutta minä rohkeni ottaa tämän tekstin vähän sellaisella haasteella, että jos se synnyttäisi keskustelua. Niin sitten sanon teille lapsille, jotka sieltä kuuntelette, että on se mukava, kun olette antaneet anteeksi isälle. Se on iso asia. Kun saa vanhempana ihan aidosti nähdä sen, että lapset antaa anteeksi, eikä ne muistele. Mutta sitten tähän käskyyn. Siis tämä on 10 käskystä ensimmäinen, eli 4, joka kohdentuu ihmisten välisiin suhteisiin. 3 ensimmäistä on Jumalan suhteessa Jumalaan annettuja käskyjä, niin kuin tiedätte. Ja tämä 4, josta alkaa nämä 7 käskyä, jotka jollakin tavalla liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin, se on niistä ensimmäinen. En tiedä, olenko väärässä, mutta minun mielestä se on ensimmäinen siksi, että se on tärkein niistä. No sitten, jos sanotaan, että laki ei kuulu kristitylle, niin minä sanon, että kyllä se vaan kuuluu, kun se on kirjoitettu meidän sydämen tauluihin. Se ei ole niissä kivisissä tauluissa, vaativissa. Jumalan lapsilta otettu pois kivinen sydän ja annettu liha sydän tilalle. Ja siihen sydämen tauluun on kirjoitettu se, mitä Jumala haluaa. Ja siellä lukee, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siis tämä on tärkein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Huomasitteko, että se on, siinä on lupaus? Se on ainut käskyistä, johon liittyy lupaus. Siis silloin Jumala laittanut aivan kuin tällaisen erityispainoarvon, että kun näin teet, niin hän lupaa sinulle, että menestyt ja saat elää kauan siinä maassa, jonka minä sinulle annan. Eikö tämä lupaus pidä paikkaansa? Voisiko ajatella, että tällä ei ole totuuspohjaa tällä lupauksella? Mutta minä ajattelen niin, että jos Jumala on tällaisen lupauksen antanut, niin ei se kyllä ole katteeton se lupaus. Ja sitten se, että mitä Jumalan silmissä ja Jumalan näkökulmassa tarkoittaa menestyminen. Se onkin sitten toisen saarnan aihe. Minä olen nähnyt sellaisia menestyjiä tässä elämässä, joilla ei ole paljon yhtään rahaa. Eikä ne ole minkäänlaisia kouluja käynyt, mutta on ne kuulkaa niin menestyneitä, että niiden kanssa on mukava jutella. No niin, ei mennä siihen. Mutta siihen siis liittyy lupaus. Ja se rippikoululaisen pyyntö oli, rukoilen, että saisin pitkän ja onnellisen elämän. Olisiko tässä käskyssä jotain sellaista, että ne, jotka toivovat itselleen menestystä ja pitkää elämää, niin voisi pysähtyä miettimään, että mitä tuo käsky itse asiassa tarkoittaa minun elämässäni, minun elämän valinnoissani, minun ja minun vanhempieni välisessä elämässä, minun ja minun lasten lasteni välisessä elämässä, aviopuolisoiden välisessä elämässä. Millä tavalla tuo käsky avautuisi siihen elämään eläväksi, aivan kuin tällaiseksi kantavaksi ohjeeksi? Jota olisi aina silloin tällöin hyvä pysähtyä miettimään, että no mitähän se tarkoittaa. Eli kunnioita isää ja äitiä. Nuoret, te tiedättekö mitä se on? Mitä on kunnioittaminen? Sain lukea, että tuo hebrean kielessä tuo kunnioittamista tarkoittava verbi, kapet, voidaan kääntää jotenkin näin, että olla painava. Eli minä jotenkin ajattelin niin, että tästä niin kuin johdannaisena tulee se, että kunnioittaminen on sitä, että antaa jollekin ihmiselle painoarvon. Painoarvoa. Sitähän se on. Jos avioliitossa elävä pariskunta eivät anna toisilleen painoarvoa, niin tiedättekö minkälaista se niiden ihmisten välinen keskustelu on? Älä höpötä, pistä suusi kiinni. Kyllä minä tiedän. Ne eivät kunnioita toisiaan. Sä et jaksa koskaan kuunnella minua. Minulle eräs aikuinen mies, uskallan sen sanoa tässä sanoa, joitakin aikoja sitten ja kaukaa täältä, niin se sanoi, perheellinen mies sanoi, että hänestä on niin ikävä käydä isä ja äidin luona. Ne on vanhoja, mutta kun ne aina riitelevät, niin sinne viitin mennä. Annatko puolisollesi painoarvon? Tuntuuko naapurin isännän mielipiteet ja ajatukset fiksuimmilta kuin oman miehen? Kun nyt on 50 vuotta ollut jo naimisissa, niin alkaa jo vähän väljähtymään. Ei jaksasi oikein enää kuunnella noita sun mielipiteitä. Minä olen muuten ollut 50 vuotta naimisissa. Meillä on juhlavuosi. Raamattu neuvoo kilpailemaan kunnioittamisessa. Mutta eikö ole, veljet ja sisaret, jotka olette olleet pitkään naimisissa, niin kyllä siinä on saanut evankeliumia käyttää. Niin monesti on todennut, että ei ole, en ole tässä kilpailussa kyllä pärjännyt. Mutta tiedättekö mitä? Näissä seuraissa on Kristus läsnä ja se on tullut tänne. Meidän keskellemme vain yhdestä syystä, kun se haluaisi antaa anteeksi. Jos tunnet syyllisyyttä, niin saat uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kristus tulee paikalle juuri siitä syystä, että hän haluaa antaa anteeksi katuvalle. Siksi se on uskovaisten keskellä. Hän on maksanut niin ison hinnan. Eihän se nyt ihme ole, jos sitten on ilo siitä, jos joku hyödyntää kaiken sen, mitä hän omalla ruumillaan meille ostanut. Siis antaa painoarvoa. Mä jättäisin tämän jotenkin teille, isät ja äidit, niihin arkisiin keskusteluun aivan kuin tällaiseksi mietteeksi, että kun te käytte niitä kotona niitä keskusteluja, niin sitten kun huomaatte, että enpä tullut antaneeksi painoarvoa nyt tuolle mielipiteelle. Eihän se sitä tarkoita, että ei voida olla eri mieltä, mutta jos halveksien suhtautut toisen puheeseen, ylimielisesti. Voit olla eri mieltä. No niin, keskusteltiin muuten sitten rippikoulussa nuorten kanssa tästä kunnioittamisesta. Niitä oli siinä parvesina eessä, niin minä sitten kysyin niiltä, että sanokaa minulle nuoret, mitä tarkoittaa vanhemman kunnioittaminen. Ja vielä tarkensin niin, että miten käyttäytyy sellainen nuori, joka kunnioittaa omia vanhempiaan. Ja sieltä tuli pitkä luettelo, en lue niitä kaikkia, mutta minä kerron. Nämä on siis suoraan nuorten mielipiteitä. Kuuntelee vanhempiaan. Ei kuule, vaan kuuntelee. Nuoret, kuunteleminen on muuten aktiivista. Siis kuunteleva nuori pysähtyy. Hei, minä haluan nyt kuulla, mitä äiti sanoo. Yrittää ymmärtää vanhempiaan. Tottelee vanhempiaan. Osallistuu ja auttaa. Mutta sitten, aivan kuin helmenä ja monesta suusta, tuli tämä. Pyytää anteeksi. Pyytää anteeksi. Siis nuori, joka kunnioittaa omaa vanhempaansa, niin pyytää anteeksi. Anna isä minulle anteeksi, että minä käyttäytyin kyllä niin typerästi äsken kuin olla voi, anna minulle anteeksi. Niin tällä tavalla käyttäytyvä nuori, niin se kunnioittaa omaa vanhempaa. Osoittaa, antaa painoarvon sille isälle. Minä haluan isältä pyytää tuo anteeksi. Ja minä kysyin niiltä nuorilta sitten, että kuinka moni teistä nuorista on pyytänyt omilta vanhempiltaan suuttumisia ja kiukutteluja ja muita anteeksi, niin kyllä minä olin kuulkaa iloinen, kun niin paljon käsiä nousi. Sitten sanon teille vanhemmille, että jos tiedätte, että nuori on käyttäytynyt typerästi ja se polku on pitkä ja vastamäki lähteä pyytämään anteeksi, menkää yli puolen välin vastaan. Jos menette sen nuoren luo ja sanot, että annatko isälle anteeksi, niin 98% se nuorikin sanoo, että annatko sinä minulle anteeksi. Menkää yli puolen välin vastaan. Menkää sinne huoneeseen menneen ovia paiskoneen nuoren perässä. Älkää menkö niin, että nyt sinun pitää pyytää minulta anteeksi, vaan menkää sinne ja sanot, että kyllä minä isä tässäkin niin käyttäydy huonosti, että annatko mulle anteeksi. Niin se tie aukenee sille evankeliumille myöskin nuoren suunnasta. Ja sehän se pääasia on, että asiat tulevat korjatuksi. Mutta minä myönnän, ei ole helppo mennä pojan huoneeseen, joka 17-vuotiaana on käyttäytynyt niin typerästi kuin olla voi. Ja minä olen omasta mielestäni ollut oikeassa, niin ei ole helppo mennä sinne ja sanoa, että minä tulin muuten korjaamaan noita äskeisiä törmäilijäni. Mutta siinä isä antaa painoarvoa sille pojalle. Kunnioittaa. Pyytää anteeksi. No niin, otetaanpa se kolikon toinen puoli. Nimittäin muutama vuosi sitten oli kysymyslaatikossa tällainen kysymys rippikoulussa, että miten kunnioittaa sellaista vanhempaa, joka ei kunnioita minua? Eli sellainen vanhempi, joka ei kunnioita lasta. Ja kun sanotaan Raamatussa, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Niin mitä tämä kunnioittaminen on sitten vanhemman suunnasta niin kuin lapsen suuntaan? Minusta se on yhtä tärkeä. Ja nyt minä tässä taas sanon sen, että 70- ja 80- ja 90-luvun alkupuolen kasvattajana, niin kyllä minua harmittaa, kun tämäkin asia olisi voinut ihan hyvin olla silloin jo esillä, kun minä niitä hommia tein. Että kun minä niitä isäni esimerkkejä kasvatuksessa toteutin, minulla oli rakas isä. Minun isäni ei pitänyt minua koskaan sylissä eikä minun kanssa leikkinyt. Se oli Savo tässä viikot. Mutta se oli rakas isä. Ei se koskaan jutellut minulle muuta kuin silloin, kun se käski töihin tai kielsi jostakin, mutta se oli rakas isä. Ja tiedättekö, mikä on aivan kuin päällimmäisenä tuosta isästä mielessä? Kun oli esimerkiksi Kivijärven kirkkoon kesäseuroihin lähtö ja ehtoolliselle meno, niin tuo suuri mies tuli niiden känsäisten kouriensa kanssa minun luo. Pisti kädensä olkapäälle ja sanoi, että annatko Tuomas isälle kaikki anteeksi. Ja se oli merkki siitä, että tuo isä antoi painoarvoa minulle. Se kunnioitti minua. Se näki tarpeelliseksi sen, että tuon pojan kanssa on hyvä sopia asiansa. Ja ne on minulla isästä aivan päällimmäisenä. Isä oli rakas. Turvallinen. Piti perheestä huolen. No niin, mitä ne lapset luetteloi sitten tähän listaan, että kun vanhempi kunnioittaa lastaan. Kuunnelkaa nyt. Kuuntelee lastaan. Siis tämä tuli niiden nuorten, useammankin nuoren suusta. Kuuntelee. Ja minä ajattelin, että aivan erityisesti rippikouluikäinen vanhempi, niin kyllä, voi voi, kun olisi ollut aikaa silloin kuunnella. Ymmärtää lastaan. Yrittää ymmärtää. Ei se aina ole helppoa. Ei todella ole helppoa. Tukee lastaan. Tämäkin tuli yhden pojan suusta. Tukee. Juuri sellaisena kuin se on. Sitten tämä oli minusta yksi helmi. Antaa minun olla oma itseni. Ei pyri muuttamaan. Meillä saattaa meillä vanhemmilla olla jonkinlainen malli, minkälainen se lapsen pitäisi olla, miltä se pitäisi näyttää. Ja sitten kun se on jo murrosikänsä ohittanut ja vähän vanhemmaksi, niin siinä onkin sitten temppu, kun ruvetaan sitä muuttamaan toisenlaiseksi. Ei se aina välttämättä onnistu, mutta välit menee poikki. Ne saattaa olla kauaskantoisesti niin kuin tuhoisaa. Ja tämä oli minusta hyvä. Myöntää virheensä. Tätä nyökytteli monet nuoret. Siis isä nostaa niin kuin käden pystyyn, että hei poika, mä olin väärässä. Että jos murrosikäinen, rippikouluikäinen tai sitä vanhempi nuori tasan tarkalleen tietää, että nyt isä oli kyllä väärässä, niin ja se ei myönnä, että hän on väärässä, niin minkälainen kuva syntyy sille nuorelle siitä vanhemmasta? Isä voi sanoa, että mä oon muuten oikeassa. Tai sitten jos poika sanoo, että sä oot väärässä, niin sitten no mitä väliä sillä on? Mä oon sun isä. Eli vetoaa siihen auktoriteettiinsa. Ja taas tullaan siihen kunnioittamiseen, ei anna painoarvoa. Ja tämä pyytää anteeksi. Mä kysyn teiltä vanhemmat, että onko vanhemman ansaittava lapsen kunnioitus? Mä oon sitä mieltä, että on. Se on ansaittava. Eikä se ole helppoa. Mutta jos kauan sitten eräs isä tuli minun luokseni ja sanoi, että puhuttiin siinä kaikkea paljon mahdollistakin niin ja mahdotonta, niin sitten tuo isä sanoi, että hänellä on yhden pojan kanssa välit täysin poikki, että hän ei tiedä mitä hän tekisi. Niin minä sitten sanoin tuolle isälle, että sinun pitää lähteä pojan luokse. Sinun pitää mennä pojan luokse. Mitä minä sanon? No sanot sille pojalle, että oot sinä muuten hirvittävän rakas poika. Mä oon sun isä. Ja sanoin sille miehelle, että tuolta mä luulen, että näillä avaimilla lähtee tie aukenemaan parempiin ihmissuhteisiin. Älä mene vaatimusten kanssa. Ansaitse se kunnioitus. Oletteko muuten isät ja äidit huomannut, että kun on riitä ja vaikka tuntuu joskus siltä, että minä olen muuten nyt oikeassa. Nyt mä oon tässä asiassa, mä oon muuten nyt oikeassa. Niin siitä huolimatta, vaikka on oikeassa, ne mennään ja sanoo, että hei, eiköhän sovita tämä riita. Eihän tästä ole mitään. Eihän se ole mitään tolo, kun anna mulle anteeksi. Mitä väliä sillä, vaikka olisi oikeassa? Mitä väliä sillä on, vaikka isä olisi oikeassa? Mutta jos evankeliumilla on korjattavaa, ja se evankeliumi korjaa, ja ilmapiiri muuttuu. Ja lapsen ja vanhemman välille syntyy kunnioitus. annetaan painoarvoa. Sä oot niin huipputyyppi. Mä minun puhe on saattanut mennä jo pitkäksi. Tässä sanotaan tässä Efesolaiskirjassa seuraavassa jaessa, ja te isät, älkää yllyttäkö lapsianne vihan, vaan kasvattakaa heitä kurituksessa ja Herran nuhteessa. Kurituksessa ja Herran nuhteessa. Tämä kuritus ei muuten tarkoita sitä, että voi ottaa korvasta kiinni. Tai luunapi antaa. Tai antaa ruumiillista kuritusta. Tiedättekö, mistä tuo kuritussana tulee? Kuri, kuru, sola. Ja minä kuulin tälle sellaisen selityksen, että kun keväällä laskettiin lehmät laitumille navetasta, ne oli pitkän talve olleet pimeässä navetassa. Sitten avataan ovet ja lasketaan laitumille. Nehän olisi lähtenyt vaikka mihin suuntaan. Rakennettiin tällainen kuri, eli aituus, jota pitkin ne lähti ne villiintyneet elukat etenemään. Kasvattakaa lapsenne kurissa. Rajat elämälle, rakkaus ja rajat. Rakkautta ja rajoja. Molempia tarvitaan. Tiedättekö, että molempia tarvitaan? Että jos joutuu asettamaan lapselle rajat, isä, että sinä et voi noin tehdä. Tuo, miten sä teet, niin se on täysin väärin. Niin sinun pitää antaa myöskin se toinen reuna. Sanoa sille pojalle, en minä ole näin toiminut. Sille pojalle pitää sanoa, että se, mitä sinä teit, se oli väärin. Mutta sä oot niin rakas poika. Mä rakastan sinua, kun sä oot mun lapsi. Mutta se, mitä sä teit, niin se oli väärin. Rajat ja rakkautta. Siinä välissä on helppo edetä, opetella maailmaan, kun vanhemmat antaa rajat ja rakkautta. Kurissa. Sitten ne joskus aikuisiksi tullaan, niin kuin meidänkin lapset, ovat siitä kurista kävelleet ulos ja nyt ovat oman elämänsä etsiytyneet, tehneet omat valintansa, myöskin uskoasioiden suhteen. Eihän ne iloisia ole, mutta ei se rakkaus niitä lapsia kohtaan lopu, vaikka he ovat valinneet toisin. Tämä syyllisyys ja häpeä. Minusta se on hyvä niin kuin ajatella, että syyllisyys kohdistuu aina tekoon ja häpeä persoonaan. Ja minäkin olen syyllistynyt sellaiseen, että minä olen puhunut asiasta sillä tavalla, että se on aiheuttanut lapsessa häpeää. Siis se minun puheeni on kohdistunut siihen persoonaan. Minkälainen tollo sinä oikein olet? Eihän niin saisi sanoa. Siis häpeän tunne ei koskaan vie oikeaan. Syyllisyys siitä, että on toiminut väärin. Mutta ei ole oikein kohdistaa persoonaan halventavaa, joka aiheuttaa häpeää. Tänne seuroihin Lahtiossa niin meidän kodissa kävi meidän tyttären perhe ja niillä oli lapset mukana ja mukana oli myöskin Kalle, minun rakas lapsenlapsi. Saattaa olla, että se kuuntelee. Se siinä, hän on nyt, lähentelee murrosikäistä, niin hän siinä kiukutteli, kritisoi oman isänsä mielipiteitä, niin minä sitten Kallelle sanoin, että sä oot nyt just tuossa iässä. Että näin se oikeastaan täytyykin olla, että sä oot itsenäistymisvaiheessa ja sinä näet nyt isän toiminnassa paljon sellaista, jota sä et voi hyväksyä. Mutta että minä takaan, että kun susta tulee aikuinen, niin sä näet, että mulla oli tosi hyvä isä. Istuin kerran saunan lauteella lapsenlapseni kanssa ja kysyin, että se poika oli silloin 10-15 välillä, että no minkälainen isä he on. Niin se sanoi se poika, että no kyllä se vähän kummallinen on. Niin minä sanoin sille, että tiedätkö, että kun sä oot aikuinen mies, niin sinä ajattelet isästäsi aivan toisin. Sinä ajattelet, että mulla on niin hyvä isä, että ei paremmasta väliä. Ja nyt kun minä olen kysynyt, niin se on samaa mieltä. Siis lapsen kehitysvaiheisiin kuuluu tämä, mutta älkäämme aikuisina aivan kuin taantuko käyttäytymään niin kuin ne lapset. Mutta tiedättekö, kuka rakastaa meitä kaikkia? Jumala on maailmaa rakastanut niin, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Minä tunsin syyllisyyttä tätä saarnaa valmistellessa. En minä varmaan pahasti erehy, jos minä sanon, että täällä seuroissa on joitakin, jotka ajattelevat, että kyllä minä en ole osannut yhtään toimia. Niin tiedätkö mitä? Ei sun tarvitse sen syyllisyyden kanssa täältä seuroista lähteä. sä saat uskoa anteeksi. Aloittaa aivan kuin puhtaalta pöydältä ja pyytää Jumalalta voimia, että voitteko opettaisit minua toimimaan toisin. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä on kristillisyyden kruununjalokivi. Niin seuroissa kuin kotona on elävä evankeliumi. Uskokaa synnit anteeksi. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Haluan vielä Jeesuksen nimessä ja veressä on veljen kanssa synnit anteeksi. Tätä omaa syyllisyyttäni, niin mukava lähteä ajamaan kotiin, kun jos saan, että minullekin synnit anteeksi. Minä haluan uskoa. Ja luottakaa veljet ja sisaret siihen, että Jumala auttaa. Jumala auttaa kaikessa. Jeesuksen nimeen. Aamen.